Areena.
Koskelan joulukuisen nuoren pojan murha on tuskin jättänyt ketään kylmäksi. Kolme teinipoikaa hakkasi ja kidutti kuoliaksi ikätoverinsa, jonka he olivat tunteneet lapsuudesta saakka. Mikä ihme johtaa tällaiseen äärettömään pahuuteen ja miksi tällaista ylipäätään tapahtuu? Tänään puhutaan valtasuhteista, kiusaamisesta ja väkivallasta niin ystävyydessä, parisuhteessa kuin työpaikallakin. Miten se kehittyy ja mihin se voi johtaa? Vieraana on psykoterapeutti sekä Suojellaan lapsia ry:n toiminnanjohtaja Nina Valkonen-Vaaranen. Tervetuloa.
Kiitos oikein paljon.
Minä olen Miia Krause. Niin Nina, noista on nyt reilu 2 kuukautta noista Koskelan kammottavista tapahtumista ja jatkuvasti näkee ihmettelyä siitä, että mistä ihmeestä tällainen silmitön väkivalta ylipäätänsä johtaa juurensa tai minne se juontaa juurensa, mistä sellainen kumpuaa. Tämä asia on herättänyt runsaasti keskustelua myös sosiaalisessa mediassa, eikä sielläkään kukaan ole mitään viisasten kiveä löytänyt, eikä selvää syytä tällaiselle nähnyt. Mutta siitä on kuitenkin kirjoitettu myös paljon. Kuunnellaan erään ihmisen kokemukset omasta lapsuudestaan ja nuoruudestaan.
Itse tulen väkivaltaisesta ja päihdehuuruisesta kodista, jossa väkivaltarikoksista istunut faijani veti mua turpaa monta kertaa. Joskus syystä, joskus syyttä. Faija oli psykopaatti, joka painoi muun muassa aseen mun ohimolle. Toisaalta hyviäkin hetkiä sen kanssa joskus oli, ja saihan siitä edes jonkinlaisen miehen mallin. Ja kai huonomminkin olisi voinut olla, koska ei se sentään pedofiili ollut. No joo, raakaa huumoria, mutta sallittakoon. Pääasiassa purin omat aggressioni urheiluun, mutta kyllä mäkin koulussa tappelin jo eka luokalla ja muutaman kerran myös nuorena aikuisenakin. Aika harvoin kuitenkin, koska olin terävä suustani. Samalla toisaalta paska lähiön kaveripiiri oli mitä oli ja siinä porukassa tuli sitten tehtyä tyhmyyksiä ja rötösteltyä. Omassa koulussa oli värikästä porukkaa ja tarkkiskavereina jopa tulevia murhamiehiä ja myös nuoria, joilla oli hieman erilainen tapakulttuuri. Pointtina on kuitenkin se, että edes ne tulevat murhamiehet ei koskaan hakanut ketään heikompaa porukalla. Saati kiduttanut tai kohdistanut sadismia kehenkään heikompaan. Ei ainakaan lapsina. Rajat oli olemassa ja ne oli meidän jokaisen päässä selkeänä. Pärjättiin keskenään aina joten kuten ja vaikka kaikki ei toisistaan pitäneetkään, niin oli kuitenkin jonkinlainen yhteisöllisyys. Ei olisi tullut mieleenkään hakata tai kiusata toisia porukalla. Mä ymmärrän jossain rajoissa jopa järjestäytyneen rikollisuuden piirissä olevan väkivallan ja tajuan, että narkkaripaska porukoissa voi tapahtua ihan järjettömiä tekoja. Ja mäkin provosoin teksteilläni, mutta aina vain kollektiiveja. Eli tahallista yksilön provoamista en tajua. Sitä on paljon somessa. Esimerkiksi Facebookissa on ilmiantoryhmiä, joissa postataan kuvia väärin pysäköidyistä autoista, vittuillaan tuntemattomille ja maalitetaan tyyppejä. Mäkin tunnen sellaisia kavereja, jotka voi olla ärsytettynä oikeasti vaarallisia, mutta tuskin ne kuitenkaan mistään someidioottien huuteluista välittää. Mutta sitten toisinaan mun somessa on ihan aitoa maalitusta, joka voi mennä tosi pitkälle. Yritetään jopa tuhota väärin ajattelevien yksilöiden firmat ja elinkeinot, tai otetaan yhteyttä työnantajiin ja niin edelleen. Ne on vakavia asioita. Kannattaa suhtautua toisiin, kuin toivoisi itseensä suhtauduttavan. Aina kunnioittavasti, niin kauan kuin vastapuolisen ansaitsee. Asioista voi kiistellä voimakkaastikin ja kaikkia kollektiivisia ryhmiä voi ja pitää saada loukata, mutta henkilökohtaisuuksiin ei pidä mennä. Munkin seinällä on ollut vuosia Facebook-kavereita, jotka on monista asioista täysin eri mieltä mun kanssa, ja se on ihan ok. Ollaan eri mieltä ja kestetään pientä vittuilua puolia toisin, mutta ei vedetä mitään ad hominem -meininkiä. Viattomaan koulukaveriin porukalla kohdistuvaa raukkamaista ja sadistista väkivaltaa en pysty ymmärtämään yhtään. Yleensä paatuneimmatkin rikolliset pystyy kokemaan empatiaa edes jossain määrin. Miten kukaan voi hakata 16-vuotiaan lapsuuden kaverinsa kuoliaaksi? Mitä niiden kahden lainausmerkeissä kaverin päässä liikkui, jotka ei sanonut, että nyt riittää? mitä tämän tapahtuman taustalla oikeasti edes oli, se pitäisi selvittää nyt tarkasti. En edes yritä kuvitella, miltä kuolleen pojan vanhemmista tuntuu. Omassa nuoruudessa mikään ei ollut raukkamaisempaa kuin potkia maassa makaava. Mutta niin se aika muuttuu. Suomestakin on tullut raukkisten ja koulukiusaajien yhteiskunta. Samanmielisyys ja tasapäistäminen on valttia ja vastakkainasettelu. Mediassakin poimitaan nykyään aina joku väärin ajatteleva poliitikko tai julkis tikunnokkaa, ja sit surkimukset huutelee anonyyminä heille somessa henkilökohtaisuuksia. Mitä tapahtui vapaalle ja sivistyneelle länsimaalle, jossa aikuiset sai olla eri mieltä keskenään, ja erilaista mielipidettä tai näkemystä ei koettu henkilökohtaisena hyökkäyksenä? Nykyään puhutaan suvaitsevaisuudesta, mutta yhteiskunnasta on tullut suvaitsemattomampi kuin koskaan. Toisen ajattelua ei sallita muuta kuin ahtaissa raameissa. Missä on ne ihmiset, jotka nousis kiusaamista vastaan? Missä on toisinajattelijat ja rohkeat miehet, jotka menee väliin, kun näkee jonkun asian olevan väärin? Ne miehet, jotka ei välitä, mitä naapurit heistä aattelee. Omassa kaveripiirissä on pelkästään tällaisia miehiä. Muunlaisia en kavereiksi kelpuuttaskaan. En tuntenut Koskelan murhan uhria tai hänen vanhempiaan, mutta itselle tuli aito suru heidän puolesta. Kiusaaminen on vakava ongelma Suomessa. Raukkisten yhteiskunta on helvetin vastenmielinen paikka. Tehdään siitä yhdessä loppu ja noustaan vääryyttä vastaan. Ei vaadi minkäänlaista rohkeutta olla porukalla kivittämässä ketään. Saati olla kivittämättä.
Yle Puhe. Tämmöisen tekstin näin Facebookissa viime viikolla ja sain luvan käyttää sitä. Siinä lähdettiin Niina ihan lapsuudesta asti liikenteeseen. Onko se niin, että väkivalta, kasvaako lapsi siinä uskossa, että väkivalta on oikein, jos ei kotona muuta esimerkkiä ole?
Niin, tässähän oli valtavan kaunis kirjoitus ja siellä oli monia asioita, mihin on niin kuin tärkeä ja hyvä pysähtyä. Ja kuten siinä todettiin, niin kyllä lapsuudella on valtavan suuri merkitys siihen, että minkälaisia ihmisiä meistä kasvaa. Kyllä se on valtavan tärkeä aika. Siellä niin kuin rakennetaan se perusta kyllä ihmisyydelle, että siellä rakennetaan se, minkälaisia ihmisiä meistä kasvaa tähän yhteiskuntaan.
Mm. Kuitenkin sitten jotkut pärjää ja kasvaa ihan empaattisiksi ihmisiksi kotioloista huolimatta. Toisille sitten käy vähän huonommin. Mistä se riippuu?
Niin, tätä on paljon tutkittu. Sitä kutsutaan niin kuin hienolla sanalla resilienssi, että miten osa lapsista, jotka elää varsin kaoottisissakin olosuhteissa ja ne lapset, joilla on monia tällaisia haitallisia elämänkokemuksia, niin miten osasta sitten, osaan se vaikuttaa niin valtavasti ja osa sitten, osalla on tätä resilienssiä, eli kykyä sitten selviytyä niistä paljon paremmin. Ja tätä ei oikeastaan vielä ihan kovin paljon on sitä tutkittu, mutta ei ole vielä sellaista mitään viisasten kiveä. Se tiedetään, että mitä enemmän tällaisia sanotaan adverse childhood experiences, eli lapsuuden haitallisia kokemuksia, siitä on aina antanut sellaisen hyvän muistisäännön, että halko, eli haitalliset lapsuuden kokemukset, että mitä isompi halkopino on, niin sitä enemmän usein on ongelmia ihan kaikilla elämän osa-alueilla.
Mm, mutta sitä viisasten kiveä ei ole löydetty, että mitkä on sitten ne muuttujat, jotka toisista tekevät kuitenkin empaattisen aikuisen ja toiset sitten jäävät vähän vähemmälle.
Niin, siinä on varmasti sillä lailla, mä ajattelen, että meillä on kauhean inhimillinen tarve meillä ihmisillä löytää selitys aina kun tapahtuu jotain kauheaa. Että se on jotenkin meihin sisään rakennettu, että erityisesti nyt kun tässä puhuttiin tästä Koskelan tapauksesta, niin meillä on kaikilla valtavan suuri tarve selvittää, että miksi tällaista järkyttävää, surullista ja useita ihmisiä koskettavaa, ihan oikeastaan niin kuin kammottava lapsen nuoren murha, että miten tällainen voi tapahtua. Että meillä on hirvittävän suuri tarve selvittää, että miksi. Ja silloin kun meillä tulee se valtava tarve, niin kauhean helposti lähdetään tekemään sellaisia aika suoriakin johtopäätöksiä usein, että puhutaan tällaista syy-seuraus-kausaliteeteista ja silloin usein mennään ehkä vähän pieleen, koska harvoin tällaiselle tapahtumalle on mitään yhtä selittävää syytä. Eli usein tässä on sitten tapahtumaketjussakin, niin siinä on niin monta eri tekijää, mitkä vaikuttavat ja mitkä vaikuttavat niin kuin samanaikaisesti. Mutta samalla toki sitten täytyy myös niin kuin pysähtyä miettimään, että missä on niin kuin vika. Et jos me katsotaan ihan tilastoja, väkivaltatilastoja alaikäisten tekemien väkivaltarikosten osalta ja erityisesti henkirikosten tai henkirikosyrityksestä epäiltyjä nuoria on viime vuonna ollut 30, kun se on taas ollut vuonna 2019 9 kappaleet ja vuonna 2018 6. Ja tämä on niinku tilastollisestikin jo merkittävä nousu, että voidaan puhua jostain niinku 75% noususta kahden vuoden sisällä. Mm. Niin onhan tämä sellainen asia, mitä kaikkien asiantuntijoiden ja erityisesti korostasin tällaista niinku moniammatillisten, monitieteen näkökulmasta tulee tarkastella. Ei auta, että me katsotaan vain yhdestä näkökulmasta.
Millaisia yhdistäviä tekijöitä sitten väkivaltaisten nuorten lapsuudesta löytyy?
No yksi varmasti sellainen, mikä ihan tieteellisen tutkimuksen kautta tulee, niin on tämä haitalliset lapsuuden kokemukset. Puhutaan aika paljon, Suomessa puhutaan ylisukupolvisesta traumatisoitumisesta ja siitä, että minkälaista hoivaa se lapsi saa. Ja sitä kauttahan lapselle kehittyy myös jotenkin se niin kuin kuva maailmasta, että minkälaisessa maailmassa hän elää ja on. Ja silloin, jos lapsi ei saa hoivaa, huolenpitoa, niin hänelle kehittyy kyllä varsin tällaisia vakavia, niin kuin, tai sellaiset lasit, että hän katsoo maailmaa aika kurjien lasien kautta. Että usein voi tulla sellaisia uskomuksia itsestä, itsestä ja maailmasta ja toisista, että ei voi luottaa keneenkään ja ei voi pyytää apua, koska apua ei saa, tai että en ole hoivan arvoinen, en ansaitse rakkautta. Että nämä on valtavia sellaisia isoja asioita, jotka vaikuttavat lapsen elämään.
Kumpi on sitten haitallisempaa, se että näkee tai kokee väkivaltaa vai että kokee välinpitämättömyyttä?
Niin, tässä jotenkin mä aika usein, kun käyn luennoimassa, niin palaan tällaiseen Kyllikki Villan suomentamaan runoon, jossa sanotaan näin, että ihminen haluaa osakseen rakkautta, sen puutteessa ihailua, sen puutteessa pelkoa, sen puutteessa inhoa ja halveksuntaa. Ihminen haluaa herättää toisissa ihmisissä jonkinlaista tunnetta ja haluaa kosketusta mihin hintaan tahansa. Ja tämä runo mun mielestä kuvastaa valtavan hienosti sitä, että me ollaan kyllä ihmiset ihan läpeensä sosiaalisia olentoja ja me kaivataan sitä toisten ihmisten niin kuin hyväksyntää ja vuorovaikutusta ja läsnäoloa hintaan mihin hyvänsä. Ja silloin jos kysyit, että kumpi on niin kuin pahempi, se että niin kuin tulee väkivalloin kohdelluksi vai se, että ei tule huomatuksi ihmisenä ollenkaan, niin sanoisin, että silloin se on se väkivalta siinä. Että se on parempi kuin se, että jää kokonaan yksin.
Niin, että saa edes sitten jotain huomiota, koska onhan meillä on paljon tullut sota-alueeltakin lapsia, jotka ovat pärjänneet sitten suht koht hyvin kuitenkin siitä kaikesta kaihuudesta huolimatta, mitä he ovat siellä nähneet.
Kyllä, siinä taas mennään siihen, että osa meistä ihmisistä on rakennettu ihan biologisestikin niin, että osa on vahvempia ja sitten riippuen tietenkin missä iässä kohtaa vakavia traumaattisia kokemuksia, niin sillä on myös suuri merkitys. Ja ihan sitten geneettinen perimä myös vaikuttaa. Että missään oikeastaan ei voida löytää sellaista helppoa ratkaisua siihen, tai että voidaan osoittaa sormella, että koska tämä tapahtui, niin seuraus oli tämä.
Mm. Tästä Koskelan tapauksesta kun puhutaan, niin nämä pojat olivat olleet kavereita päiväkodista saakka, tai tunteneet toisensa, ja tämä uhri ainakin piti heitä jonkinnäköisinä kavereina, koska muita ei ollut. Niin jos palataan vielä tuohon versus väkivaltajuttu, niin onko se sitten parempi olla vaikka kiusattavana kuin täysin vailla kavereita? Tätä on aika moni kysynyt.
Niin, siinä varmasti on ollut tällainen yhtenäinen joukko, ystäväjoukko, joka sitten jostain syystä, mitä kukaan ei oikeastaan tiedä, niin on lähtenyt vuorovaikutus ja ryhmä toimimaan tavalla, joka on ollut valtavan vahingollista ja sisältänyt väkivaltaa. Ja ehkä tässä tulee mieleen se, että se ihan kertomus siitä, että jos pikkuhiljaa ihminen alkaa, niin kun aletaan pikkuhiljaa tekemään inhottavia ja ilkeitä asioita ja sitten ihmisellä on kokemus siitä, että en ole niin kuin arvokas ja en ansaitse huolenpitoa tai hoivaa, niin jos se pikkuhiljaa se väkivalta vaan raaistuu, niin se ihminen on niin hassu olento, että se ei välttämättä sitä niin helposti huomaakaan. Ja,
se on vähän niin kuin kattilassa oleva sammakko, joka ei huomaa.
No juuri tämä. Mietin, että sanonko tämän sammakkovertauskova, mutta jotenkin se tuntuu tässä tilanteessa niin jotenkin kammottavalta vertaukselta. Mutta
kaikkein totta.
Tämä on se.
Nämä Koskelan pojat kuitenkin kolme tekijää, eikä kukaan enää mikään alakouluikäinen. Eli ei voi olla niin kuin ymmärtämättä sitä, että nyt tässä tehdään jotain pahasti ja väärin. Niin miten yhdellekään ei tullut sitten mieleen, että nyt tässä tapahtuu ihan kauheita? Eikö siinä ole haluttu olla sitten jengipettureita vai ollaanko oltu jonkin asteessa joukkopsykoosissa?
Niin, tässä varmaan tulee sitten kysymykseen ihan, on paljon tutkimusta sosiaalipsykologian puolelta, missä ryhmässä tapahtuu erilaista. Että ryhmässähän ihminen toimii hyvin eri tavalla kuin yksilönä. Ja meillä on paljon ryhmissä tapahtuvaa tutkimusta, missä ollaan tutkittu, että miten ihmiset sitten lähtee toimimaan joko samalla tavalla tai jotenkin ei halua erottua joukosta. Ja sitten on myös paljon tutkimusta siitä, että miten joukossa jotenkin yhden ryhmän jäsenen toiminta asettaa tietynlaisen normin käyttäytymiselle ja se vastuu siitä käyttäytymisestä jotenkin ei ole kenellekään. Et nämä on valtavan niin kuin vaikeita asioita, mutta ehkä itse niin kuin lähdin tarkastelemaan juuri historiasta. Et joku on sanonut, että jos emme tunne historiaa, niin ei voida niin kuin ymmärtää nykyisyyttä. Et kyllähän meillä on valtavasti ihmisen historiasta, jos me katsotaan historian kirjoista, että millä lailla ihmiset on toiminut. Et se on niin kuin, jotenkin tämä meidän ihmisyys on vaan niin harvinaisen kummallista, että meillähän on juutalaisten joukko tuhoaminen, missä kuitenkin ihmiset sielläkin tekivät
oikein.
Ja meillä on niin kuin Roomassa, missä ihmiset meni katsomaan, kun ihmisiä kidutettiin ja satutettiin. Ja kyllähän meillä on ollut erilaisia hirttämisten niin kuin joukkokatsomisia, missä ihmiset menee katsomaan, että
niin, nehän oli varsinaista kansanhuvia oikein jossain vaiheessa.
Niin, että kyllähän ihminen on varsin erikoisesti rakentunut. Et meissä on tällaista tietynlaista ominaisuutta, mikä ei ole kauhean kaunista katseltavaa tämän päivän yhteiskunnassa, jos puhutaan. Mutta se oli varsin normaalia tiettyinä vuosina ihmisen historiassa.
Tuossa alun jutussa puhuttiin siitä, että ihmisistä on tullut raukkiksi ja että nämä päällisin puolin täysin normaalit teinipojat, niin mikä saa heidät harrastamaan tällaista vuosikausia jatkuvaa henkistä ja psyykkistä väkivaltaa? Että millaisia syitä sille voi ylipäätänsä löytyä?
Tähän varmaan, jos olisi joku niin kuin helppo vastaus, niin varmasti sen joku olisi antanut.
Syy olisi löytynyt, tähän paljon, niin.
Paljon tutkitaan, että mistä tämä johtuu. Ja siihen ei tosiaankaan ole mitään niin kuin yhtä yksittäistä syytä. Ja jotenkin tämä niin kuin meidän valtava tarve selittää, niin sehän jotenkin heijastelee meidän tarvetta siihen, että kun me löydetään joku selitys tällaiselle tapahtumalle tai me halutaan etsiä se väen väkisin, niin se se tukee meidän tällaista maailmankuvaa siitä, että maailma on hyvä paikka ja hyville tapahtuu hyvää ja pahoille pahaa ja jotenkin on turvallisempi elää tässä maailmassa. Ja sitten taas, jos me uskalletaan katsoa niin, että maailmassa tapahtuu järjettömiä väkivallan tekoja ja ne ei kohdistu niin oikeudenmukaisesti, että maailmassa on paljon epäoikeudenmukaisuutta, niin silloin jos tällaisen ikkunan avaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että joutuu niin kuin elämään sellaisessa maailmankuvassa, että se ei olekaan turvallinen. Ja sen takia me etsitään syytä, että voiko tässä olla joku ihan mikä tahansa syy. Usein kuulee ihan tavalliset ihmiset sanoa, että kyllä on sairasta. Ja varmasti tämä niin kuin sairas on sairasta ja se on tällainen meidän niin kuin tavallinen sana, mutta sitten taas tulee niin kuin huomioida, että tässä tulee taas, me asetetaan stigmaa niin kuin mielenterveyshäiriöihin, että kuitenkin tiedetään, että harvinaisen vähän ihmisiä, joilla on mielenterveyden häiriö, niin he tekevät tällaista ihan äärettömän raakaa väkivallan tekoa ihan tuosta noin vaan, että se on pieni prosentuaalinen määrä, että mitään sellaista yksinkertaista selitystä tälle varmasti ei ole, että tämä on monitekijäinen asia, mihin vaikuttaa monta asiaa.
Niin. Sä olet psykoterapeutti ja Suojellaan lapsia ry:n toiminnanjohtaja. Teineillähän tunnetusti se kaveripiiri on maailman tärkein ja siinä ei ehkä vanhemmilla ole enää niin suurta merkitystä kuin vielä silloin alakouluiässä. Miten sitten, jos huomaa, että teini on nyt joutunut vähän ikävään ympäristöön ja huonoon kaveripiiriin, niin miten hänet voi käytännössä saada sen huonon kaveriporukan jättämään?
Aivan valtavan vaikea kysymys. Mä oon aina sanonut, yrittänyt tukea erityisesti. Oon myös hoitanut väkivaltaisia nuoria ja samalla kun hoidetaan nuoria, niin aina pitäisi ottaa ikään kuin mukaan nuorten vanhemmat. Meillä on aika lailla meidän suomalaisessa hoitokulttuurissa ollut niin, että on eri työntekijät nuorille ja eri työntekijät vanhemmille, ja siinä on varmasti paljon hyvää, mutta itse näen, että sellainen kokonaisvaltainen hoito on valtavan tärkeää. Että kyllä itse näen, että pitäisi sen saman työntekijän tavata sekä nuorta että vanhempaa, jos puhutaan ihan tuesta ja avusta. Yhteisöllisyys, mitä tuossa alkuinsertissäkin tuli sellaisena eräänlaisena ratkaisuna ja coping-keinona, mitä henkilö, joka oli Facebookiin aika kauniistikin kirjoittanut, niin se on varmasti ollut siinä se hyvä tekijä, mikä on estänyt sen, että ei ole tosiaan potkittu maassa makaavaa, niin kuin hän kauniisti kirjoitti. Ja se yhteisöllisyys on varmaan sellainen asia, mikä on muuttunut meidän yhteiskunnan kehittyessä.
Mm. Hän myös kysyi, että onko Suomesta tullut raukkisten ja koulukiusaajien yhteiskunta, että aiemmin maassa makaavaa ei enää ollut tapana potkia. Onko väkivalta sitten raaistunut vai tuntuuko se vain siltä? Onko nuoriso kokonaisuutena sen väkivaltaisempaa kuin ennenkään?
No tästähän meillä on tilastollista tutkimusta ja sanotaan, että me elämme kuitenkin niin kuin turvallisemmassa yhteiskunnassa kuin koskaan aiemmin. Toki nyt kun katsotaan noita alaikäisten tekemiä henkirikoksia tai niitä nuoria, jotka on syyllistynyt, niin nythän luvut on tosi korkeat. Voihan se olla tilastollinen poikkeama, sitä ei koskaan tiedetä ennen kuin nähdään niin kuin vuosia eteenpäin, niin on varhaista vielä sanoa, mutta kyllä mä niin kuin itse ajattelen, että toki on paljon muuttunut myös yhteiskunnassa. Että kyllä se tiedetään ainakin ihan varmasti, että jos nimettömänä pystyy tekemään, esimerkiksi hän kirjoitti siitä sosiaalisen median kaikista keskusteluryhmistä ja muista, niin kyllä sellainen nimettömänä toimiminen, niin se kyllä lisää ihmisten niin kuin huonoa käytöstä.
Mm. Mistä tämä alaikäisten henkirikosten piikki sitten voisi johtua? Se oli aika merkittävä.
Niin, no kyllä se on merkittävä ja mistä se johtuu, niin siihen taas tarvitaan monen eri tieteen näkökulmasta ehkä sellaista niin kuin kokonaisvaltaista tarkastelua. Totta kai tiedetään, että on niin kuin korona-aika lisää ihan valtavasti, on lisännyt lasten ja nuorten pahoinvointia. Et se tiedetään. Ja silläkin voi olla merkitystä tähän, myös tähän tapahtumaan. Se on tietenkin niin kuin vaikea vielä etukäteen sanoa, mutta kyllä sillä on varmasti niin kuin yksi, se on yksi myös tekijä siellä muiden joukossa. Mm.
Tämä oli yksi monista kirjoituksista sosiaalista mediasta, mistä aiheesta luin. Ja moni kysyy, että miksi tämä tuntuu niin poikkeuksellisen pahalta. Voisiko ajatella niin, että koska tämä pahuus on niin kuin syntynyt meistä itsestämme ja meidän nuorisostamme, jolla piti sitten mennä kuitenkin paremmin kuin koskaan?
Niin, meillähän on, ihmisellä on sisäsyntyisesti, mehän jaetaan usein niin, että jos meidät jaetaan vaikka kahteen ryhmään ja toiselle annetaan numeroksi, että te olette ryhmä 1 ja te olette ryhmä 2, niin ihmisethän ryhmässä ihmiset alkaa toimia niin, että he niin kuin tukee sitä omaa ryhmää ja jollain lailla lähtee kilpailemaan toiseen ryhmää kohtaan. Ja aina kaikki kielteiset piirteet usein pistetään niin, että tästä on paljon tutkimusta myös tehty, että tämä on niin kuin yksi asia, että silloin kun meidän omasta ryhmästä, niin silloin se ikävät asiat ja inhottavat asiat tulee niin valtavan lähelle kuin se, että jos tässä olisi ollut kyse jostain muusta ryhmästä, joka me oltaisiin voitu ikään kuin asettaa itsestämme pois.
Tätä ei voi ulkoistaa mitenkään.
Tätä ei voi millään lailla ulkoistaa, ei mitenkään.
Yle Puhe. Tänään vieraana on psykoterapeutti sekä Suojellaan lapsia ry:n toiminnanjohtaja Niina Valkonen-Vaaranen. Ja puhutaan valtasuhteista ja väkivallasta. Ja lähinnä nyt keskitytään tähän Koskelan tapaukseen. Miten tällaista sitten pääsee tapahtumaan ilman, että lastensuojelu tai perhe tai koulu ei huomaa yhtikäs mitään? Tämä väkivalta oli jatkunut kuitenkin jo pitkään. Miten se on mahdollista?
Tämä on niin kuin tosi surullinenkin kysymys ja jotenkin ajattelen inhimillisesti, että onko kuitenkin niin kuin meille helpompi ehkä kääntää sitten katse pois ihan selkeistä merkeistä. Ja onhan meillä Suomessa aiemminkin tapahtunut ja myös muissa maissa tapahtunut vakavia henkirikoksia, joissa lapsi on joutunut henkirikoksen uhriksi, missä merkit on selkeästi näkyvissä. Mutta jollain lailla kaikki ajattelee, että joku toinen ottaa siitä vastuunta ja lähtee selvittämään. Että meillä on valitettavasti tämä Eerika-tapaus ollut, missä oli näkyvissä väkivallan jälkiä, joihin sitten syystä tai toisesta ja siitäkin selvitettiin, että miksi ei ole niin kuin puututtu. Ja vaikka oli puututtukin, niin silti kävi niin, että tapahtui henkirikos. Ja tässä ajattelen, että tässä on vähän sama, että varmasti on ollut merkkejä väkivallasta ja silloin viimeistään nyt on syytä niin kuin pysähtyä siihen, että kyllä meidän aikuisten kaikkien vastuulla on puuttua, selvittää tarkemmin ihan kaikkiin, sekä lapsiin, nuoriin että aikuisiin kohdistuvaa, jos näkee väkivallan merkkejä.
Niin, tästähän näkee ihan vähän väliä myös kirjoituksia siitä, että joku on saanut sairaskohtauksen ja ihmiset vaan kävelevät ohi tai joutunut auto-onnettomuuteen ja lähinnä ohjaajavista autoista sitten otetaan valokuvia. Onko tämä sama ilmiö?
Niin, kyllä. Varmasti on niin kuin osaksi samaa, että jostain syystä vaan ei puututa riittävillä niin kuin vakavilla toimilla tai ajatellaan, että joku toinen puuttuu. Et kyllä tämä on sellainen asia, missä kaikilla aikuisilla, ihan jokaisella on parannettavaa ja voidaan parantaa. Et se on aina niin kuin hyvä mun mielestä, se on lohduttava asia, että voidaan. Et lapselle riittää, että yksi turvallinen aikuinen lähtee niin kuin vahvasti niin kuin auttamaan tai tukemaan tai on niin kuin läsnä. Et sekin jo usein riittää.
Kouluahan on paljon syytetty siitä, että opettajilla ei ole keinoja puuttua kunnolla kiusaamiseen, eivätkä he välttämättä sitä huomaa, eikä myöskään sitten lastensuojeluresurssit ole riittävät. Jos lastenkodissa 160-senttinen sosiaalityöntekijä yrittää estää 190-senttistä korstoa lähtemästä, niin siinä on keinot aika vähissä.
Niin, tästä meillä on ollut paljon keskustelua ja on ollut keskustelua siitä, että onko meillä niin kuin riittävästi resursseja, onko meillä riittävästi työntekijöitä hoitamaan sitten äärimmäisen huonosti voivia, esimerkiksi nuoria. Ja tässä varmasti on sellainen, mitä itse kun myös koulutan lastensuojelun ammattilaisia, niin usein totean, että heillä kuitenkin on kaikista huonosti voivimmat nuoret ja lapset. Ja sitten se, että kuinka paljon heillä on koulutusta, kuinka paljon he saavat koulutusta ja kuinka paljon siellä on resursseja, niin siinä on varmasti sellainen ristiriita, mihin tulee kyllä puuttua.
Entä sitten koulumaailma? Onko opettajilla keinoa puuttua kiusaamistapauksiin tarvittavissa määrin?
Niin, itse en koulumaailmassa työskentele, niin on hankala mennä sinne ihan heidän arkeensa, mutta varmasti tarvitaan niin kuin lisää tukea sinnekin. Onhan kouluissa on oppilashuoltoryhmät, joissa sitten on tällaista moniammatillista osaamista. Mutta ehkä kaikista suurimmassa riskissä on juuri nämä niin kuin erittäin huonosti jotenkin voivat ja ehkä niin kuin vakavimmin kaltoin kohdellut lapset, jotka eivät pidä itsestään niin kovaa meteliä, koska heillä on se kokemus sieltä ihan varhaisista ajoista lähtien, että apua ei saa, niin minkä takia sitä apua sitten pyytäisi. Ja jotenkin he jää sinne ihan huomiotta. Et me tiedetään, että silloin kun lapset voi huonosti, niin usein on niin, että he alkaa niin kuin ulospäin esimerkiksi käyttäytyä aggressiivisesti tai muutoin, jolloin se huomataan, se huonovointisuus. Mutta nämä lapset, joilla on sitten valtavasti näitä haitallisia lapsuuden kokemuksia, niin he ei välttämättä oireille sitä ulospäin niin kuin millään. Ja he on sitten kuitenkin jotenkin ne lapset, jotka on suurimmassa riskissä.
Eli he ovat ne, joihin opettajan ei tarvitse kiinnittää huomiota, kun on ne isommat mökäjät, joista täytyy siellä pitää järjestyksessä.
Niin, he voivat niin vahingossakin jäädä sinne jotenkin niin kuin huomaamatta, koska he eivät pidä itsestään, millään lailla he ei tuo sitä pahoinvointia millään lailla esiin. Heillä voi olla ydinkokemuksena esimerkiksi se, että en ole arvokas, en ole avun niin kuin arvoinen.
Eli tässä nousee taas se välinpitämättömyys esiin.
No en nyt tiedä välinpitämättömyys. Haluan ajatella niin, että jokainen lasten ja nuorten parissa työskentelevä on niin kuin työskentelee sen takia, että heillä on vahva halu edistää ja tukea kaikkia niin kuin lapsen oikeuksia ja lasten oikeutta turvalliseen elämään, että jotenkin kyllä mä ajattelen, että näin on. Se, että miten sitten jää puuttumatta, niin sekin on varmaan aika monitekijäinen asia. Mm. Ja totta kai että meidän täytyy huolehtia siitä, että ne henkilöt, jotka lasten ja nuorten parissa toimii, että he olisivat niin kuin hyvin voivia. Et se on myös niin kuin tärkeä huomioida, että jos on meillä ihan valtavasti kuormaa, työkuormaa ja erityisesti lastensuojelussa, niin eihän kukaan työntekijä tee työtään silloin niin hyvin, jos se työkuorma on aivan niin kuin alimitoitettu siihen, mihin pystyy. Tämä on ehkä niin kuin yksi sellainen asia, mihin on hyvä nyt niin kuin pysähtyä tarkastelemaan.
Niin, sä mainitsit tuossa jo 9 vuoden takaisin Eerikan tapauksen. Opittiinko siitä mitään? Silloin pidettiin tässäkin studiossa juhlapuheita siitä, miten asiat tulevat muuttumaan. Onko ne muuttuneet ja jos on, niin miten?
No kyllä haluan ajatella, että on varmasti muuttunut asiat. Että meillä esimerkiksi paljon tehty työtä siitä, että tieto liikkuu eri viranomaisten kesken. Että meillähän on Suomessa hyvin tällainen niin sanotusti hienosti sanottuna fragmentoitunut, mikä tarkoittaa sitä, että me toimitaan aika vielä suht siiloissa, että meillä on vaikka päihdepalvelu erillään, aika erillään vielä nuorten päihdepalvelu sitten niin kuin, mielenterveyspalveluista, sitten meillä on lastensuojelu toimii yhdessä siilossa, sitten poliisi toimii yhdessä siilossa ja sitten on vielä koulu. Et jollain lailla meillä on tehty paljon työtä sen eteen, että tieto liikkuisi, ettei tule niin, että joku lapsi voi jotenkin pudota kaikkien sormien välistä ja tieto ei ole liikkunut, mikä tässä kuitenkin oli tässä Erika-tapauksessa varmasti se yksi syy, että tieto ei tosiaan liikkunut. Sen eteen on tehty valtavasti työtä ja tehdään koko ajan ja etsitään hyviä ratkaisuja, hyviä käytäntöjä. Meillä on tehty valtavan iso opus väkivallaton lapsuus toimenpidesuunnitelma, missä on paljon hyviä asioita, mitä pitää tehdä ja kuka niistä on vastuussa. Ja puitteet ja on niin kuin luotu hyvät rakenteet, mutta toisaalta ehkä on hyvä pysähtyä kysymään, että kuinka paljon Suomen valtio on asettanut rahaa siihen, että koko sen valtavan opuksen, joka on väkivallaton lapsuus toimenpidesuunnitelma, niin kuinka paljon rahoitusta on asetettu niiden toimenpiteiden toteuttamiseen.
Niin, onko resursseille tehty mitä? Onko niitä lisätty? Onko sinne tullut lisää rahaa? Vai ovatko ne pysyneet juhlapuheiden tasolla?
Niin, kyllä varmasti joihinkin kohtiin on tullut lisää resursseja, mutta en nyt ainakaan itse ole nähnyt mitään sellaista suurta merkittävää resurssia tähän väkivallaton lapsuus toimenpidesuunnitelman toteuttamiseen. Eli silloin, jos me luodaan hyvät toimenpiteet ja nähdään, että tällä turvataan lapsille väkivallatonta lapsuutta ja siellä on todella niin kuin kysymyksessä on todella merkittävä toimenpidesuunnitelma, niin kyllä se ei sitä ilman rahaa saada toteutettua, että kyllä se sinänsä toivoisin siihen enemmän resursseja.
Sanoit myös, mainitsit sanan fragmentaatio tuossa, niin voisiko se myös sitten valitettavasti tarkoittaa sitä, mitä tänään luin, että erälläkin lastenhuollon asiakkaalla lapsella, hänen on ollut yli 50 eri sosiaaliviranomaista hoitamassa hänen asioitaan.
Joo, tämä on ollut jo pitkään niin kuin ongelmana, että myös itse olen hoitanut nuoria, joilla on hyvin lyhyessä ajassa vaihtunut 5 kertaa oma sosiaalityöntekijä. Ja jos me kuitenkin halutaan, että ne nuoret saa sitä tukea ja turvaa ja sellaisen, että heillä on yksi turvallinen aikuinen, jolle he kertoo asiansa ja sellainen, niin kuin halutaan sitä pysyvyyttä, niin eihän meillä tällä hetkellä sellaista ole. Jos me ajatellaan aikuista, että haluaisitko sinä tai haluaisinko minä kertoa joka kerta uudestaan omat huolet tai oman tarinan tai omista vaikeuksista joka kerta vaihtuvalle ihmiselle, niin jos me aikuisetkaan ei sitä haluta tehdä, niin jos me puhutaan lapsista, niin sehän on ihan kestämätön tilanne.
Mistä se vaihtuvuus johtuu? Palaammeko jälleen rahaan?
Kyllä ainakin varmasti palataan siihen tilanteeseen, että jos ihmisellä on aivan liikaa töitä ja hän kuitenkin haluaa tehdä työnsä valtavan hyvin, niin kyllä mä näkisin, että siinä osaksi on se, että jos asiakasmäärät on ihan liian suuret, koska kysymys ei ole kuitenkaan lapsista, joilla olisi jotenkin helposti ja nopeasti hoidettavissa olevia ongelmia, niin tämä on varmaan yksi asia, että jos niin kuin esimerkiksi jos mä itse ajattelen, että menisin työskentelemään ja koko ajan joka päivä olisi sellainen tunne, että ei pysty tekemään työtään niin hyvin kuin sitä haluaa tehdä, niin haluaako sitä työtä sitten tehdä sillä tavalla? Moni ei halua.
Millaisista asiakasmääristä me puhutaan per sosiaalityöntekijä?
No nythän tätä asiakasmäärää on niin kuin, siitä on erilaisia laskelmia ja sitä on puhuttu, että pitäisikö se olla jotenkin niin kuin rajoitettu tiettyyn määrään. Et itse pitää varmaan tarkistaa, että mikä tällä hetkellä on niitä asiakasmääriä ihan tarkalleen. Et siihen on nyt sitten kuntavaaleissa tosi moni järjestökin ottanut kantaa ja mekin Suojella lapsia ry ollaan otettu kantaa siihen, että lapsilla täytyy olla niin kuin hyvinvoivat ammattilaiset heitä tukemassa ja hoitamisessa. Että että tavalla tai toisella yhteiskunta kyllä näyttää kasvonsa sillä, että miten me hoidetaan meidän lapsia. Ja se asettaa kyllä sen arvon, että mikä arvo meillä on, niin se tulee siitä, että miten me hyvin me panostetaan sekä ennaltaehkäisyyn, ongelmien ennaltaehkäisyyn, joka on paljon edullisempaa, mutta siitä on helppo vetää pois aina, koska sitä on kauhean vaikea mitata. Ja siitä, että miten hyvin me hoidetaan meidän lapsia, myös niitä, joilla on valtavasti haasteita.
Millä tavalla sä, Niina, uskot, että meillä nyt lastensuojelu tulee muuttumaan? Tuleeko se?
No, niin. Tästä on paljon puhuttu ja totta kai haluan uskoa ja luottaa siihen, että meidän niin kuin päättäjät tekee fiksuja ja hyviä ratkaisuja ja resursseja lisätään ja ennaltaehkäiseviä palveluja lisätään erityisesti lastensuojeluun. Itse haluaisin niin kuin antaa kaiken, niin kuin pidän lastensuojelun ammattilaisten kouluttamisesta valtavasti, koska siinä niin kuin mä näen, että he työskentelee sellaisten lasten ja nuorten kanssa, jossa vaaditaan ihan valtavasti erilaisia taitoja, koska ne ongelmat ja haasteet on niin monimuotoisia, niin kyllä ainakin niin kuin koulutuskin on yksi sellainen asia, mikä auttaa jaksamaan tehdä sitä työtä.
Yle Puhe. Tänään vieraana on psykoterapeutti Niina Valkonen-Vaaranen. Puhutaan valtasuhteista ja väkivallasta niin ystävyydessä, parisuhteessa kuin työpaikallakin. Jos mennään sitten perheväkivaltaan ja parisuhdeväkivaltaan, niin taas joudumme esittämään saman kysymyksen kuin tuossa edellisessäkin osiossa. Eli miksi ihminen jää väkivaltaiseen suhteeseen, tässä tapauksessa parisuhteeseen? Onko sekin taas parempi, kun ei suhdetta laisinkaan?
Niin, tässä on taas vastaan varmaan vähän tylsästi, että kysymyksessä on niin kuin hyvin moniulotteinen ja monitekijäinen asia, että miksi ihminen jää väkivaltaiseen parisuhteeseen. Ehkä niin kuin hyvä huomioida se, että harva parisuhde alkaa kuitenkaan väkivallalla. Et usein se väkivalta tulee siihen parisuhteeseen usein pikkuhiljaa ja niin, että se usein sitten niin kuin pahenee ja raaistuu pikkuhiljaa. Ja usein sitten olen kyllä aina sanonut ja puhunut siitä, että ihminen, hyvälläkin itsetunnolla niin kuin jotenkin rakentunut ihminen, niin kyllähän meidät ihmiset saadaan aika niin kuin nopeastikin jotenkin murrettua sitä hyvää itsetuntoa. Ja sekin tapahtuu niin kuin pikkuhiljaa ja huomaamatta. Ja se on varmaan yksi sellainen asia, että minkä takia ihmiset jäävät niin sanotusti väkivaltaisiin parisuhteisiin, koska siinä se ihminen pikkuhiljaa, kun se väkivalta lisääntyy ja muuttaa muotoaan, niin usein tämä tekijä, väkivallan tekijä, saa väkivallan uhrin uskomaan siihen, että itse asiassa se on tämän väkivallan uhrin syy, että hän tulee pahoinpidellyksi.
Niin, se ei ole pelkästään siis lyömistä, vaan sitä saattaa edeltää ja edelleen tietysti jatkuakin aikamoinen henkinen alistaminen.
Kyllä. Usein on sanottu, että henkinen väkivalta ja manipulointi ja jollain lailla sellainen niin kuin henkinen väkivalta on tosi niin kuin satuttavaa ja tuskasta, että joku on jopa todennut, että fyysinen lyönti kestää vain hetken, mutta se tilanne ennen sitä lyöntiä, niin se voi olla hyvin, hyvin painostava ja ahdistava ja pitkä.
Ja varmaan se on uhrillekin sitten vaikea myöntää, että tilanne on täysin vuosien saatossa muuttunut, ehkä juuri sen takia, kun se on niin hitaasti siinä päässyt kehittymään.
Niin, se on varmasti niin kuin, se on usein pitkä prosessi ja sitten toisaalta taas usein puhutaan ihan sellaista vanhanaikaista väkivallan kierteestä. Eli siinä sitten tekijä tietenkin usein väkivallan teon jälkeen hyvittelee ja tulee sellainen hyvä ajanjakso, missä me ihmiset halutaan kuitenkin uskoa ja luottaa siihen, että jollain lailla asiat menee parempaan suuntaan. Ja jos tilanne on jo sellainen, että jotenkin itse väkivallan uhri itse ajattelee, että hän on niin kuin syyllinen siihen väkivallan tekoon, niin silloin hän haluaa taas luottaa ja uskoa siihen, että asiat menee hyvään suuntaan.
Uskalletaanko nykyään hakea tarpeeksi herkällä liipasimella apua?
No se on varmaan hyvin yksilökohtaista, mutta kyllä meillä ainakin yhä enemmän ja enemmän, ja sen takia on valtavan tärkeää, että me puhutaan väkivallasta, me puhutaan kaikenlaisesta väkivallasta ja tuodaan ihmisten tietoisuuteen sekä niin kuin tietoa että tukipalveluita ja kerrotaan ja puhutaan niistä, koska silloin kun me uskalletaan asioista puhua avoimesti ja selkeästi, niin silloin myös väkivallan uhreilla on rohkeutta tulla siitä kertomaan ja puhumaan. Mutta kyllähän kaiken kaikkiaan niin kuin väkivalta niin on vielä aika edelleen piilorikollisuutta. Ja se johtuu siitä, että usein väkivallan uhri jotenkin ajattelee, että hän on itse siihen syyllinen. Tässä mä ajattelen, että se menee aika usein niin, että kun joku meille läheinen ihminen tai henkilö, jonka kanssa vaikka henkilö on parisuhteessa, niin ei rakastakaan, vaan satuttaa. Niin silloinhan siihen tulee sellainen ristiriita, että miten tuo henkilö, joka minua pitäisi rakastaa, niin satuttaa minua. Ja silloin taas me tullaan siihen, että ihminen haluaa löytää järkevän selityksen. Ja koska sille ei ole järkevää selitystä, niin silloin se ihmisen ensimmäinen selitys on, että minussa täytyy olla jotain vikaa, että minua satutetaan. Ja tämä on varmaan sellainen, mikä aiheuttaa niin valtavaa syyllisyyttä ja häpeätä, että silloin harvoin sitten haetaan apua.
Minä olen tehnyt tässä jotain väärin.
Ja tämähän uskotaan, ja tämä on jotenkin kauhean helppoa, että mä oon myös tehnyt työtä eroperheiden kanssa, niin tämä on kauhean ymmärrettävää, että me esimerkiksi ajatellaan, että perheessä sitten lapsi voi ajatella, että minä olin syyllinen vanhempieni eroon. Ja ihmisten mielestä, kun lapsi on vielä sosiokognitiiviselta kehitykseltä vaiheessa, niin se on varsin tyypillistäkin, että lapsi ajattelee, että minä tein jotain ja sen takia vanhempani niin kuin erosivat. Ja jos puhutaan väkivallasta, niin silloin se lapsi ajattelee hyvin samalla tavalla. Eli jos häneen kohdistuu väkivaltaa, niin hän ajattelee, että minä tein jotain väärin, koska minuun kohdistetaan väkivaltaa. Ja silloin harvemmin siitä ihmiset menee kertomaan tai hakemaan apua.
Niin, esimerkiksi lapsi ei tässä Koskelan tapauksessa kerro vanhemmilleen, koska ei halua aiheuttaa heille enempää tuskaa kuvitella, että hän itse on tehnyt väärin. Tätäkö tarkoitat?
Niin, se, jos niin kuin täysin vääristyneesti käsittää sen, että minusta johtuu, että minuun kohdistetaan väkivaltaa, niin eihän siihen sitten ole mahdollisuutta hakea apua. Että kyllä se niin häpeä on valitettavan tehokas hiljentäjä ihan kaiken kaikkiaan niin kuin minkä tahansa ja minkä tasoisen väkivallan osalta hyvänsä.
Jos puhutaan perhe- ja parisuhde väkivallasta, niin miten sellaiseen voi puuttua, jos uskoo, että tällaista tapahtuu? Aika harva uskaltaa kysyä suoraan ja niin kuin puhuttiin, niin aika harva siitä myös oma-aloitteisesti kertoo tai edes tunnistaa, ettei homma nyt ole ihan ok, jos se on vähitellen alkanut.
No, mehän tiedetään tieteellisestä tutkimuksesta, että väkivallasta kerrotaan pääsääntöisesti jollekin, aika usein jollekin. Usein se on, aikuiset kertoo jollekin tuttavalle, jollekin ystävälle ensimmäiseksi. Ja sama on niin kuin lapsissa ja nuorissa, että kyllä joku tietää. Ja kyllä mä itse, kun työskentelen väkivaltaa kokeneiden potilaiden kanssa, niin kyllä he on siitä maininnut jollekin. Ja tässä vaan niin kuin edelleen meillä on paljon työtä sen eteen, sen niin kuin tekemiseksi, että me vaan kannustettaisiin kertomaan, keskustelemaan. Ja toki meillä on paljon sellaisia myös paikkoja, minne voi olla yhteydessä, mutta ihmiset ei tiedä niistä välttämättä niin paljon. Et esimerkiksi meillä on rikosuhripäivystys, Mutta se nimi jo sinänsä voi tulla ihmiselle mieleen, että siitä heti ilmoitetaan, että jos joku aikuinen elää väkivaltaisessa parisuhteessa, niin hän ajattelee, että jos hän soittaa sinne tukipalveluun, niin heti tulee rikosilmoitukset ja muut. Mutta kyllä meillä on paljon auttavia tahoja, joihin voi soittaa, olla yhteydessä ja jotenkin ajattelen, että aina kannattaa hakea apua. Että kyllä sellainen tilastollinen myös fakta on, että väkivalta harvoin niin kuin jotenkin loppuu itsestään, vaan kyllä valitettavasti väkivallan teoilla on tapana niin kuin lisääntyä sekä raaistua. Ja senpä takia on valtavan tärkeää, että olisi rohkeutta hakea apua.
Yle Puhe. Yksi, mistä nykyään myös onneksi puhutaan paljon, on vallan väärinkäyttö työpaikalla, eli työpaikkakiusaaminen. Onko kiusaamisesta puhuminen vähättelyä, jos kyse on kuitenkin henkisestä väkivallasta?
Tässä on varmaan sellainen iänikuinen kysymys, että ihan yhtä lailla kuin itse ajattelen, että puhutaan koulukiusaamisesta, niin onko se koulukiusaamista, jos siinä käytetään väkivaltaa. Työpaikoilla varmasti niin kuin voidaan ihan hyvillä mielin puhua henkisestä väkivallasta aika monesti, että ei se enää ole niin sanotusti kiusaamista.
Toissa vuonna Työterveyslaitoksen mukaan yli 100 000 palkansaajaa koki joka päivä olevansa kiusaamisen tai henkisen väkivallan kohteena työpaikalla. Se on aika iso määrä.
Se on valtavan suuri määrä, että kyllä meillä varmasti on työelämässä paljon vielä niin kuin tehtävää ja toki on asiat myös mennyt hyväänkin suuntaan, että asioista puhutaan enemmän ja rohkeammin. Ja meillä on aika usein monessa työpaikassa on erilaisia niin kuin hyvinvointiselvityksiä tehdään. Että näitähän ei ole aikaisemmin ollut niin paljon, että kyllä onneksi puututaan.
Minne sitten vetää se raja tämmöisen kiusaamisen ja henkisen väkivallan välillä? Onko se subjektiivinen kokemus vai onko sille olemassa rajoja?
No varmasti on hyvin vaikea asettaa mitään niin kuin rajaa. Et kyllä mä niin kuin näkisin ja haluaisin tarkastella laajemmin, että kiusaamisen ja väkivallan välinen niin kuin ero, niin se on niin kuin veteen piirretty viiva, että ei siinä varmasti ole mitään kohtaa, missä 1-2 pystytään sanoa. Tämä on vähän sama kuin kun paljon keskustellaan, että milloin ihminen on niin kuin terve ja milloin sairas, niin sekin on niin kuin hyvin veteen piirretty viiva. Että kyllä se on varsin subjektiivinen kokemus ja toki niin kuin ainahan erilaisia vuorovaikutussuhteita työpaikoilla on ja mikä tuntuu toisesta tosi raskalta, niin voi olla toiselle sitten taas ihan erilainen kokemus. Ja kaikkihan sinne tulee niin kuin omine maailmankatsomuksineen ja omine kokemuksineen ja ajatuksineen. Se vaatii kyllä niin kuin sitä, että ollaan niin kuin mahdollisimman jotenkin vuorovaikutuksellisesti huomioidaan niin kuin toiset ihmiset. Et siitähän se pitkälti niin kuin lähtee, että miten me puhutaan toisille, miten me huomioidaan toiset. Ja niin, on niin kuin monta asiaa, mitä voidaan tehdä väärin sekä monta asiaa, mitä voidaan tehdä oikein.
Niin ja tässä ehkä korostuu sitten myös ne työpaikan yhteiset pelisäännöt.
Kyllä, selkeät säännöt ja selkeät jotenkin työn kuvat. Selkeät vastuut ja mitä selkeämpää kaikki on ja miten jotenkin mä ajattelen myös sen, että se työmäärä on suhteessa siihen, että miten ihminen jaksaa sen tehdä tai jollain lailla niin kuin huomioidaan myös se, niin sekin vaikuttaa, koska tiedetään, että ihminen sitten väsyneenä ei ole parhaimmillaan myöskään vuorovaikutussuhteessa.
Millaisiin hälytysmerkkeihin töissä sitten kannattaa kiinnittää huomiota, jos kokee huonosti voivansa? Onko olemassa jotain sellaisia tyypillisiä hälytysmerkkejä?
No varmasti jokaisen ihmisen on hyvä tunnistaa itsestään se, että, että mistä tietää, että itse voi hyvin. Tai jotenkin mä aina sanon, että kysy itseltäsi, että mitä minulle kuuluu ja vastaa siihen kysymykseen. Ja sitten ei vielä sekään riitä, vaan sitten kun vastaa siihen kysymykseen, että mitä minulle kuuluu ja sitten vastaa siihen itse ja reagoi siihen vastaukseen. Eli jos niin kuin joutuu vastaamaan itselle, että voin todella huonosti, olen tosi väsynyt ja kuormittunut ja tuntuu, ettei jaksa, niin silloin kaikista tärkeintä on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa niin kuin reagoida siihen omaan vastaukseen ja hakea. Ensisijaisesti tietenkin omalta esimieheltä hakea siihen tukea ja apua, että mitä voidaan tehdä. Ja tietenkin sitten riippuu esimiehestä, että miten tilanteeseen vastataan.
Mm. Silloin kun vielä näin monet eivät ehkä tehneet etätöitä kuin nyt korona-aikana, niin puhuttiin ainakin, että sellaiset asiat ovat merkille pantavia kuin arvostelu ja juoruilu ja toisaalta sitten myös vaikenemisen ilmapiiri työpaikalla.
Mm. Kaikki asiat on valtavan tärkeitä ja ehkä just sellainen hyvän puhuminen ihmisten selän takana on jotenkin ihana asia, että kehutaan kollega päivässä, mitä näitä kampanjoita on ollut paljon, että varmasti nyt on ollut hyvin erilaista tehdä työtä tietyissä ammateissa, ja jossa tehdään valtavan paljon etätyötä, ja sitten toisaalta taas on ollut varmaan raskasta myös niissä töissä, missä etätyömahdollisuutta ei ole, ja tämäkin tuo sellaista epätasa-arvon tunnetta siihen, että jotkut vaan voi tehdä etätöitä, ja jotkut ei voi tehdä. Juuri
tänään puhuttiin tuosta samasta täällä Ylen toimituksessa, että toiset raukat joutuvat vääntämään joka päivä täällä suoraan lähetystä ja toiset taas ovat joka päivä etänä. Että voi kun näissä jaettua jotenkin tasaisemmin.
Niin, varmasti monessa on niin kuin hyvää ja että on hyvää ja huonoa ja jollain lailla. Mutta kyllä sitä niin kuin varmasti ihan oikeutetusti voi olla vähän kärttyinen, jos on sellaisessa niin kuin tilanteessa, että joutuu esimerkiksi altistumaan sille, että voi saada koronan, niin onhan se sellainen asia, mikä on myös niin kuin valtavan raskasta henkisesti.
Näin. Niina Valkonen-Vaaranen, Suojellaan lapsia ry:n toiminnanjohtaja, psykoterapeutti. Oikein paljon kiitoksia ja hyvää kevättä.
Oikein paljon kiitoksia ja ihanaa kevättä.